พุทธเจ้าสอนวิธีภาวนามีหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวถ้าดูในอรรถกถาก็จะเห็นว่ามีถึง40แบบและ40แบบนั้นยังไม่ครบหมดนะยังมีอีกทำไมพระองค์จึงสอนมากแบบนี้ก็เพราะนิสัยของคนเรามันไม่เหมือนกันเวลาใจมันจะเกิดปัญญามันจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเวลาใจเป็นสมาธินั้นเราจะกำหนดอารมณ์อะไรกำหนดแบบไหนต้องอยู่ที่ความพอใจของเราบางคนก็ถูกกับการปฏิบัติอานาปานสติกับการกำหนดลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นหลักใหญ่คณะพระพุทธเจ้าเองคืนที่จะตรัสรู้นั่งกับพระองค์ก็กำหนดลมเข้าลมออกอย่างที่ท่านพ่อเลยเคยสอนไว้ในกรรมฐาน40บทนั่นหรือที่ท่านเรียกว่ากรรมฐาน40ห้องเป็นน้องของอานาปานหมายความว่าอานาปานสติเป็นใหญ่เป็นวิหารธรรมของเราแต่ว่าใจของเราต้องอาศัยอย่างอื่นด้วยก็บางครั้งไม่ยอมลงกับลมก็มีอย่างอื่นที่พอจะคิดได้อย่างพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงพระคุณของพระองค์ข้อไหนที่เป็นที่ประทับใจของเราเช่นพระองค์เกิดมาร่ำรวยเต็มมือเลยเธอยศเธออย่างเมื่อออกปฏิบัติรับอาหารของใครก็ยอมฉันท่านนั้นแล้วเวลาจัดสรุปแล้วไม่ได้สอนเฉพาะมหาเศรษฐีท่านหรือคนสำคัญท่านเห็นที่ไหนที่ไหนขณะคนยากจนที่สุดคนจันทานคนที่เป็นโรคเรื้อนพระองค์ก็สอนเราจะคิดในแง่ที่ว่าพระองค์เวลาปฏิบัติทุกกิริยาคิดดูสิคนเราที่จะปฏิบัติถึงขนาดนั้นยากลำบากถึงขนาดนั้นก็ต้องมีทิฏฐิสูงมากทำไปตั้ง6ปีทีนี้พระองค์ก็เห็นว่ามันไม่ได้ผลยอมละทิฏฐิเลยปัญจวัคคีย์ก็ดูถูกพระองค์ก็ทนไม่ว่าอะไรนี่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจก็แล้วแต่ของเราจะพิจารณาคุณของพระองค์เรื่องความบริสุทธิ์เรื่องของความมีปัญญามหากรุณาธิคุณก็ข้อไหนแต่ไม่ที่ประทับใจของเราก็เอาข้อนั้นมาคิดมาพิจารณาจนใจของเราเกิดศรัทธาอยากจะทำตามพระองค์พอศรัทธาเกิดขึ้นมาแล้วลองกลับมากำหนดดูลมหายใจอีกเราจะนึกถึงพระสงฆ์ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้ารู้สึกว่ามันเกินไปสำหรับเราก็นึกถึงพระสงฆ์ครับพระที่เป็นอริยเจ้าพระภิกษุพระภิกษุณีบางองค์ก็ก่อนที่จะตรัสรู้มันคิดว่าจะฆ่าตัวตายกลุ้มใจขนาดถึงขนาดว่าจะลงมาฆ่าตัวตายเห็นว่าการปฏิบัติมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงกลุ้มใจก็ได้สติขึ้นมานี่เรายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นท่านเหล่านั้นยังปฏิบัติสำเร็จได้ทำไมเราสำเร็จไม่ได้นี่คืออย่างหนึ่งเราใจที่ฟุ้งซ่านคิดวันหน้านู่นจะมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้เราจะทำยังไงหนอบางทีพระองค์ก็แนะนำให้นึกถึงความตายเราอาจจะไม่ถึงก็ได้โดยถึงแม้ว่าเราถึงแต่ถ้าเรานั่งเป็นกังวลอยู่เนี่ยกำลังใจก็เสื่อมมันจะดีหรอเราควรจะฝึกใจของเราให้มีกำลังจะมีกำลังมาจากไหนก็มาจากสมาธินี่แหละถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะความรู้ตัวต้องมีปัญญาเราจะอบรมตรงไหนตอนไหนถ้าเราไม่อบรมตอนนี้เราจะเอาตอนไหน รวมแล้วก็หาความเครียดที่จะให้จิตของเราย้อนกลับเข้ามาสู่ปัจจุบันยินดีที่จะปฏิบัติบางครั้งเราโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ก็ให้เมตตาตนก่อนมันดีหรือที่เรานั่งคิดโกรธอยู่เนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาคนนั้นเขาคงจะลืมไปแล้วหรือแต่เรานี่กำลังเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาไม่สงสารตัวเองบ้างนะครับเก็บไปเก็บมันมาให้มันได้อะไรขึ้นมายอมเสียสละแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาด้วยถ้าว่าเขาเป็นคนดีเราไม่ควรจะไปใส่ร้ายเขาถ้าเป็นคนไม่ดีเราควรจะสงสารเขาแต่ที่เรานั่งโกรธอยู่นี่มันได้อะไรขึ้นมารวมแล้วก็ต้องมีอุบายแต่หัวใจของเราไม่ยอมอยู่กับลมเราก็พยายามคิดในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งแต่จะช่วยจิตใจของเราละทิฏฐิละความฟุ้งซ่านกลับเข้ามาอยู่ในวงของปัจจุบันที่นี่พอเข้ามาแล้วเรามีอะไรเราก็มีลมด้วยแต่มันไม่ใช่เฉพาะลมนะใจก็มีอยู่ความรู้สึกที่เป็นเวทนาก็มีอยู่และธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่เป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอกุศลก็มีอยู่ในนั้นด้วยเรียกว่าสติปัฏฐานทั้งสี่ก็อยู่ตรงนี้มีธรรมพอลีท่านก็สอนไว้เสมอว่าสี่ในหนึ่งหนึ่งในสี่เราดูลมเวทนาก็แนบอยู่นั้นด้วยยังดูให้ละเอียดเวทนาก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสุขมากเข้ามากเข้าเริ่มแรกมันอาจจะไม่เป็นที่ประทับใจเท่าไหร่เป็นที่ว่าสุขเฉยๆสบายเฉยๆแต่ที่ว่าเฉยๆนั้นให้มันรักษาไว้มันจะได้ดีกว่าเฉยๆแล้วมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นซาบซ่านไปทั่วตัวแล้วจิตใจของเราล่ะมันจะเป็นยังไงอยู่กับลมอยู่กับความรู้สึกที่สบายใจก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาทำที่เป็นกุศลก็จะค่อยเจริญทำที่เป็นอกุศลก็ค่อยละในหน้าที่ในสติปัฏฐานทั้งสี่ก็อยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่อื่นไกลเวลาปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเราดูในหนังสือดูในคัมภีร์มันจะแยกออกนี่กายพิจารณาอย่างนั้นเวทนาก็พิจารณาอย่างนี้จิตก็พิจารณาอย่างนู้นแต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันก็รวมกันเข้ารวมแล้วก็พยายามดูเราอยู่ในปัจจุบันเราอยู่เฉยๆไหมใจไม่ได้อยู่เฉยหรอกมันจะค่อยปรุงขณะมันเป็นสมาธิก็ต้องปรุงสมาธิขึ้นมาลมก็ต้องปรุงขึ้นมาถ้าดูละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอย่างขณะเวทนาใจของเรายังมีส่วนปรุงอยู่นั้นด้วยกรรมเก่ามันส่งสมาทานดุลใจของเราก็ค่อยตบแต่งให้เป็นเวทนาขึ้นมาคราวนี้เรื่องทางกรรมในอดีตนั้นถ้าไม่บอกว่าเรามีกรรมเท่านั้นเท่านี้เพียงแต่ว่ากรรมของเรามันเหมือนอยู่มันพืชที่อยู่ในแปลงของที่เด่นมาแหลกข้อมันบางอย่างมันยังไม่แก่พอที่จะพุดขึ้นมาได้บางมาแล้วมันแก่พอดีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้น้ำบางอย่างก็ถึงจะได้น้ำไม่ได้น้ำมันก็จะโผล่ขึ้นมานี่กรรมของเราเป็นฉันนั้นบางทีเรามีกรรมที่ดีในอดีตแต่ยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาเพราะมันยังไม่แก่จัดยังไม่แก่พอทั้งกรรมที่ไม่ดีก็อาจจะมีอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเห็นคนอื่นที่เขากำลังทุกข์กำลังยากกำลังลำบากอย่าไปดูถูกเขาเราไม่รู้เขาบางทีกรรมที่ดีมากๆเขาก็มีอยู่แต่ยังไม่ปรากฏเราเองบางที่กรรมที่ไม่ดีก็มีมากๆเหมือนกันแต่ยังไม่ปรากฏแต่ว่ากรรมที่มันจะโผล่ขึ้นมาในปัจจุบันนี่แหละมันต้องได้น้ำก็คืออะไรก็นันทิราคะความยินดี แต่คำว่ายินดีนี่หมายความว่าชอบอย่างเดียวยินดีที่จะมาสนใจยินดีที่มาเพ่งแหลงตรงนั้นบางที่เหตุแห่งความทุกข์เราก็ยินดีปรุงขึ้นมายิ่งทุกข์ใหญ่เลยเพราะเราปรุงไม่เป็นปรุงไม่ฉลาดการอบรมจิตใจของเราก็จะเพื่อให้ใจของเราฉลาดขึ้นมาในการปรุงอาหารของตัวเองเรียกว่ากรรมเก่ามันส่งอาหารเดือดมาให้เราเราก็เอาอาหารเดือดนั้นถ้าเป็นพ่อครัวที่ดีแม่ครัวที่ดีเราก็จะรู้จักปรุงถึงแม้อาจจะเป็นของที่ไม่ดีอาจจะมีเน่าอยู่บ้างแต่ว่าเรายังปรุงได้แก่งแล้วยังพอเกณฑ์ได้ยิ่งถ้าเป็นอาหารที่ดีก็ยิ่งดีใหญ่เลยทีนี้คนที่ปรุงไม่เป็นบางทีได้อาหารที่ดีขณะดีๆอยู่แล้วยังปรุงให้เป็นทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรียกว่าเราภาวนาเพื่อใช้เป็นคนฉลาดในการปรุงแต่เรากำหนดลมหายใจมันจะช่วยให้เรารู้จักว่าเราปรุงลมของเราปรุงให้มันยาวปรุงให้มันสั้นปรุงให้มันลึกให้มันตื้นให้มันกว้างทั่วตัวแล้วก็มีลมละเอียดบ้างลมหยาบบ้างเราพิจารณาของเราถ้ามันชำนาญพอชำนาญแล้วเราจะรู้ออกเหตุการณ์แบบนี้คุณจะปรุงแบบนั้นเหตุการณ์แบบนั้นคุณจะปรุงอย่างนี้ก็จะมีวิชาขึ้นมายิ่งทำให้เราเกิดความสนใจในการกำหนดลมพอมาเช้าว่ามันจะอยู่เฉยเฉยมันมีคุณธรรมอยู่ในนั้นแต่ส่วนมากเรามองข้ามไปนี่ของที่มีอยู่ในตัวแต่หารู้จักไม่นี่ปัญหาอยู่ตรงนี้เป็นเพราะอันนี้ที่เราไปหวังความสุขจากโลกภายนอกเขาจะได้อะไรได้บ้างเสพสุขๆเด็ดๆมีทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นคู่กันอยู่ถ้าเราหันมาดูในร่างกายในจิตใจของเรามีท่าต่างๆมีคุณธรรมต่างๆถ้าเรารู้จักอบรมรู้จักตัดแปลงรู้จักแก้ไขรู้จักปรุงให้ดีเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเหมือนกับว่าเรามีที่เดินแปลงหนึ่งไม่เคยเอาใจใส่ไม่เคยดูเพียงแต่รู้ว่ามันของเราแต่ไม่ได้ดูให้ละเอียดที่นรหันมาดูให้ละเอียดเราจะออกเดียนมันดีอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันไม่ดีแต่ตรงนั้นมันดีถ้าเราขุดลงไปอาจจะเจอเพชรเจอทองเจออะไรสารพัดถ้าเราศึกษาให้ดีถ้าเราไม่ศึกษาก็เป็นที่ว่างเปล่าที่รกชัดอยู่นั่นไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นพยายามศึกษาในเรื่องของลมศึกษาในเรื่องจิตใจของเราให้รู้จักให้ดีเราอ่านในหนังสือที่เขาว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราก็ทดลองของเราถ้าใจของเราไม่เป็นตามนั้นอย่าไปพึ่งโทษเขาอย่าไปพึ่งไปโทษตัวเองเราก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆจนมันเข้าใจว่าจิตใจของเราไม่นิสัยอย่างนี้ชอบกรรมฐานบทนั้นบทนี้บทนั้นบทนี้ไม่ชอบมันก็รู้จักแยกออกเพราะเราต้องรู้จักนิสัยของเราเราจึงจะอบรมตัวเองได้แต่ในกรรมฐานทั้งหมดก็ต้องมีลมเป็นหลักคือลมเป็นตัวปัจจุบันของรูปของร่างกายของเราถ้าใจของเราไม่อยู่ในปัจจุบันถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นแค่สัญญาเพียงแต่ว่ามันวาดภาพขึ้นมาแต่จะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่ถ้าว่าเราอยู่ในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นมาถ้าใจของเราทันเรียกว่าศึกษาความจริงที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาและคุณธรรมที่มีอยู่ในร่างกายเราก็จะได้รู้จักใช้ประโยชน์คุณธรรมที่อยู่ในจิตใจรู้จักเอามาดัดแปลงให้มันได้ประโยชน์เราจะได้รวยอริยทรัพย์กษัตริย์ที่ประเสริฐกว่ากษัตริย์ของโลกทั้งหลายเท่า